Já, když se představuju, tak často říkám, já jsem všude zdejší, já jsem Rudbísková.
Jak se vám daří ve vaší práci informovat lidi o tom, co je teďka vlastně, co ty nové trendy, vodíkové údolí, aplikace vodíku do běžného životního světa?
No já se snažím hlavně o dvě věci. Jedna je vlastně dostatečně působit ke státní správě a k politické reprezentaci a druhá věc je dávat vědět na veřejnosti. Ta působení ve vztahu ke státní správě je založeno na tom, že vlastně teď se hodně zabývám evropskou legislativou, docela se dívám na to, jak běží svět v Evropě a je, ten svět je velmi logický. Green Deal nevznikl jen tak, prostě to není, to nespadlo z nebe, to je věc nějakého vývoje a jeho realizace opět není vlastně nějaký nesmysl, co si pár lidí vymyslelo a to je velmi logická cesta ke konkurenceschopnosti Evropy ve světovém kontextu. A vodík je taková jako maličká věc, lidí nás je zatím pořád ještě jenom pár, kteří se točí okolo vodíku a vlastně v celém energetickém mixu není brán jako něco rozhodujícího. Ale po ruské agresi na Ukrajině, vlastně jak se změnilo vidění energetiky v Evropě, a snaha dosáhnout cílu Green Dealu, zejména klimatické neutrality, tak vodík je vlastně veliká věc a čeká ho velký boom. A to tedy jako naše státní správa a často i politická reprezentace úplně jako nevidí a necítí. A ta moje snaha je, jako chápete ty souvislosti, už jste pochopili, že se do toho to budete, že to budete muset dělat. A k veřejnosti pak ničeho se nebojte, vodík je dobrý.
Kde se vnímáte, kde je vaše pozice mezi tou vládní nomenklaturou a tím, nechci říct běžným člověkem, ale tím, který vodík vnímá jako novodobou záležitost?
Tak naše role jak u té pracovní skupiny, kterou se snažím koordinovat mezi regiony, považuji to, odskočím trošku. To, že se ty regiony dohodly, uhelné regiony dohodly, že budou spolupracovat a spolupracovat se státem na tom, aby se vodík prosadil, je právě při mé znalosti toho evropského prostředí docela mimořádná věc. To je velká věc.
Já si vás dovolím přerušit pro diváky. Karlovarský kraj, Ústecký kraj
a Moravskoslezský kraj. Ano, uhelné regiony, které mají operační program Spravedlivá transformace. To, že se ty regiony dohodly, řekli si, ale opravdu se v tom musí něco stát a my státu pomůžeme a zároveň budeme trošku takový lobbying jako ve prospěch těch krajů, tak to je naše vlastně hlavní role a je to dneska moje hlavní role v oblasti vodíku. Primární není vlastně v komunikaci s veřejností. Tam myslím, že všechny nás čeká poměrně hodně práce, ale dokud nebudou vlastně jasná standardizace, jasná pravidla, dokud se nezačnou reálně vydávat dostatečně velké finanční prostředky na podporu vodíku, tak vlastně napřed je to potřeba, nebo hlavní díl naší práce, protože ty síly jsou omezené, jsou ve vztahu právě k tomu státu a prosazování těchto zájmů. Ta naše zpráva je prostě už to jednou nedělejte tak, jak jste to dělali vždycky. Vyhlásíte dotační tituly a cukrujete po republice, pak je to všechno strašně drahý, jako. Pak jako se to neprosazuje, to prosadí až trh, ale to je až za několik let a pak nakupujeme ty, já říkám vždycky, německé technologie. No a teď je vlastně příležitost pro biznis a když to začnete dělat jako sněhovou kouli v těch třech regionech a ty regiony řekly, že to chtějí, to je obrovská věc, že zajistí nejenom, když bude výroba, ale i spotřebu na svém území, čili bude to zlevňovat zároveň, tak vlastně to je něco, co se vám, milý státe, ještě nikdy nepovedlo. A tam já odečítám tu svoji historii, jak na ministerstvu průmyslu, tak na životním prostředí, že vlastně já si nepamatuju, a pamatuju už toho bohužel docela dost, tak si nepamatuju, že by přišly regiony a řekly, ale takhle my to chceme dělat. Jako zažila jsem v Moravskoslezském kraji, z Moravskoslezského kraje kdysi, když vlastně měl vzniknout jednotný ocelářský průmysl a přišel pan Světlík a řekne, bude to jinak. Dolní oblast Vítkovice bude. To byl jediný lídrovský krok, který si historii státu pamatuju.
Jaký je váš osobní pohled na aktuální výzvy v oblasti udržitelnosti, životního prostředí a jakým způsobem snažíte přispět k řešení těchto výzev?
No, vzhledem k tomu, co teď děláme, ten vodík je jedna z těch výzev, která může přispět k udržitelnosti. Tam je zase znova, když o vodíku budu mluvit speciálně, tak Evropa řekla, že chce dosáhnout svých klimatických cílů. Zase jen připomenu, že opravdu Moravskoslezský region je vzorový, je to chytrý region, který dokonce má právě ty klimatické cíle už jako stanoveny, má na to projekt velký, to je velká věc. Čili jedna z těch cest k udržitelnosti určitě je uplatnění, výroba uplatnění vodíku. Není to jenom jako vodík sám o sobě, každý, který dovezeme, ale pokud ho vyrobíme doma spotřebujeme, tak zároveň zvyšujeme jako svoji bezpečnost. A to je taky součást udržitelného rozvoje. A pak je samozřejmě to jedna dlouho, to je vykládání na půl dne nejméně, co znamená všechno udržitelnost dnes, ale tím, jak se Evropa vydala cestou obnovitelných zdrojů a právě té budoucí klimatické neutrality, tak rozhodně udržitelné jsou obnovitelné zdroje energie a udržitelná je recyklace a udržitelné je vlastně určitý způsob života, který je příznivý pro všechny společenské skupiny, nejenom pro všechny, že ne antagonismus, ale spolupráce. To je z mého vidění udržitelný rozvoj.
Zmínila jste vaše působení ve dvou sektorech, jednak v sektoru životního prostředí, jednak v sektoru Ministerstva průmyslu a obchodu. Jak je pro vás tato duálnost výhodná?
Teď vám řeknu ještě něco úplně jiného. Moje poslední jako jaksi velká touha životní v státní správě je, aby konečně vznikl nový kompetenční zákon. A což zní jako absurdně, co to je, že jo? To je o to, co dělají jednotlivý rezorty. A ten náš zákon, kterým se řídí ta MPO a životní prostředí, tak je z roku 1969. Při vzniku federace vznikl tenhle zákon. A ty rezorty se toho pořád drží. Trošku se to upravovalo vždycky a tak. No a z toho je ten rezortismus. A vlastně to, co já mám tu zkušenost z jednoho i z druhého rezortu, je vlastně pro současnost velmi výhodné, protože všude jinde, nebo všude v řadě zemí Evropy, už není rezort, to, co je dneska průmysl, energetika a průmysl dohromady a životní prostředí, ale je Ministerstvo energetiky a klimatu, které obsahuje životní prostředí, protože to je logické spojení. Dneska to nemůžete oddělit. A vlastně i u nás problémy, které vznikají, tak vznikají právě z toho rezortismu, protože si myslí, že jsou antagonistické. A oni vlastně mají jet jako dohromady.
Byla jste svého času ministryní. Dokážu vám tato pozice a působení v tomto státním sektoru otevírat dnešní dveře ve vaší nejnižší práci?
Ano, zcela určitě. Jedna věc je, že já mám ještě jinou výhodu, nebo jestli ta ministrování je nějaká výhoda, ale mám výhodu určitě v tom, to považuji za velkou výhodu, že jsem jednak působila na krajské úrovni a na tom ministerstvu jsem byla referentkou, vedoucí oddělení, ředitelkou odboru, náměstkyní, první náměstkyní a ministryní. Já říkám, nebyla jsem akorát předsedkyní vlády, navrhli mě na prezidentku kdysi, ale to jako nějak nevyšlo. No a to je, že vlastně umíte chod toho úřadu, to je jako velká věc, čili víte, že prostě můžete mít zájmy, jaké chcete, ale pokud, a to dělají často politici, že oni si přijdou a řeknou, a teď za něma přijdou nějaký, a oni řeknou, a bude to. A říkám, hoši a děvčata, víte, jak se to dělá, jako? To si fakt myslíte, že bude, nic nebude, a ono často není. Že? A to je jedna věc, a druhá věc je, to je výhodný, a druhá věc je samozřejmě, že když člověk se v určitém prostředí pohybuje nějakou dobu, tak pokud všichni neodejdou do důchodu, tak vlastně těch lidí jako hodně zná, a ať se ty vlády mění jakkoliv, tak ti lidé se tak nějak trochu recyklují. Takže v tom prostředí, kdy se člověk pohybuje, tak vždycky vlastně se potkává s těmi, které už zná. A tam je, podle mého, je důležité to, ať jsou z jakékoliv reprezentace politické nebo z jakéhokoliv zázemí, vlastně jak toho člověka znají. Mm-hmm. A pokud máte pověst, že vás nikdo neuplatí, že vždycky zastupujete zájmy jaksi všeho lidu, tak si myslím, že se to docela hodí. Mně se to zatím vyplatilo.
Většinu našeho rozhovoru jsme se bavili o nových technologiích v rámci České republiky, v rámci tří krajů. Jak to vidíte přes naše hranice?
U nás je teda, my jsme v strašně nevýhodné pozici, protože oni vlastně všichni si to dobře udělali, všechny ty předpisy pro sebe, ale my jsme, jak jsme to neměli asi dost rozmyšleno, tak jsme to neudělali, tak my jsme neobhájili dost své vlastní zájmy. A to by bylo na technickou debatu vlastně, co to znamená výroba a spotřeba vodíku v jedné obchodní zóně. A samozřejmě jak Němci, tak Poláci jsou na tom podstatně lépe, protože oni mají podstatně více větru a slunce tolik ne, ale ten vítr hraje velkou roli. A tím pádem oni budou vyrábět vodík daleko snáze než my. Ale z toho pak plyne právě toto poznání, pak jaksi nás musí vést k tomu, že my dočasně, než se rozjede velký vodíkový biznis, a on se prostě rozjede, ta Evropa bude aspoň částečně vodíková, tak musíme myslet nejenom na investiční podporu výroby a spotřeby, ale také na provozní podporu. A je to vklad do budoucí konkurenceschopnosti. Tam je docela velký problém, zvlášť těchto rozpočtových poměrech, si vysvětlit, že fakt jako to stojí za to.
A hrajeme si každý na svým vlastním písku, anebo funguje nějaká přeshraniční spolupráce?
Tak z hlediska produkce vodíku nebo právě znalosti zcela určitě ano. My máme třeba řadu velmi, velmi opravdu dobrých výzkumných pracovišť, pro mě s překvapením například Hejrovského ústav. Akademie věd je v výzkumu vodíku daleko a tam je přímá jakosi spolupráce s německou stranou a informačně nepochybně nám otevření jsou, ale pak dále už je to biznis. A tam je o to, že prostě při vší otevřenosti všem, myslím si a snažíme se to teda jako vysvětlit i některým, kteří to neúplně chápou, že prostě existují národní zájmy. A že náš zájem je, že nemůžeme čekat, že například, když někdo vodíkovodem z Ukrajiny něco potáhne do Německa, takže z dobré vůle nám tady nějaký vodík upustí. Jako. Zvlášť, když už rovnou deklaruje, že ani ten vodík, co přes naše území potáhne, takže mu nebude doma stačit. Tak říkám, já se vždycky ptám, a jakou máte jistotu, že část toho vodíku tady nechá. Tak moje odpověď je, když už ho přes naše území potáhne, tak jako poplatky, které se normálně za plynovody platí, tak budou v naturální formě třeba. Že? Ale to, v každém případě toto je otázka, která se musí řešit. Jo? To neříkám, že je vyřešeno, ale ta naše taková trošku jako nepochopení rizik a to, že otevřená ekonomika neznamená, že prostě my takhle jako jsme a teď si nás tady vemte. Jako.
Děkuji za váš čas.
Rádo se stalo, děkuji za pozvání.